Вие слушате на 6-я ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 февруари 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 след предсрочните парламентарни избори всяка събота, а и днес на навършването на 100-ния ден от кабинет номер 2 Борисов, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България, господин Пламен Димитров. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Господин Димитров, директно към 100 дни. Днес се навършват 100 дни от управлението на кабинета номер 2 на Бойко Борисов. Каква е вашата прагматична оценка?
Трудно е за толкова малко време да се даде оценка на толкова шарен кабинет. Наистина, за първ път имаме 4 партиен кабинет в България и знаем всички, че от самото начало всички гледаха много скептични за неговото бъдеще. Това е славиние. Трябва да кажем, че 100 дена по-късно, като че ли има известна стабилизация. Аз бих казал, че с всичките косури, които могат да бъдат намерени, ще кажа някои тях след малко, нашата оценка
кажете
е по-скоро
първо
добра.
Добрите неща.
По-скоро добра към настоящия момент, но казвам, съпоставена с началото на кабинета Борисов 2, който имаше изключително нисък старт предвид очакванията за това, че едва ще изкара много дълго време.
Mm-hmm.
Аз също мисля, че може би трудно ще завърши целия мандат, но така или иначе сега има далеч повече шансове да се случи това, отколкото преди 100 дена. Това, което успя да направи, безспорно е да стабилизира държавата от гледна точка на институциите. Очакванията на всички в момента са за някакво положително развитие, не за негативно. Това, че бизнеса започна да прогнозира като че ли по-добри темпове на собствени инвестиционни намерения, това, че е до начаване на работа, т.е. като че ли се пречупи тенденцията на свободно падане, което беше ясно изразена в края на новата година, или по-скоро лятото и края. Така че от тази гледна точка стабилизацията е видима. И в финансова гледна точка, спасяването на финансите на държавата, вярно, но ще припомня тук, че ние с работодателите бяхме на различно мнение и продължаваме да мислим, че тези милиарди, които бяха изсипани в банковата система, имаха алтернатива, така или иначе взетото решение донесе стабилизация. И от тук нататък в тази година бюджета на държавата силно урязан, естествено, е все пак в рамките на допустимия дефицит. Това бързо веднага да кажа, че трудно ще бъде изпълнено. В много сектори има напрежение. Вие виждате вече, ние алармирахме за конкретни от тях и в културата, и в администрацията, и в образованието, в много други такива, които се финансират от бюджета. Плюс това някои грешни решения от началото създаваха напрежение. В железниците със сигурност беше нужно този фалстарт с съкръщаването на ден влакове. Видяхме, че има и друго възможно решение. Убеден съм, че...
Но вижте, видяхте, че министър Ивайло Московски веднага се слуша в вашето мнение.
Така, министъра, по-скоро виня ръководството на БДЖ.
Да, но защо пък веднага да ви прекъсна? Защо пък веднага вие пък на следващия ден той пусна влаковете, вие пък на следващия ден организирахте стачка?
Първо не организирана стачка, беше протест. И това беше заедно с гражданите.
Извинявайте, протест, да.
Да, стачка се организира, когато спират влаковете, не по нареждане на някой.
Извинявайте, лапсус.
Да, всъщност...
Защо му организирахте протест, след като той пусна влаковете, след като ви послуша?
Не, вижте, значи това, което стана в железницата, трябва да е ясно, че беше реакция както на гражданите, които бяха заплашени да бъдат лишени от своите начини за придвижване до работа и до училище, т.е. наистина първични въпроси. И на второ място за работещите вътре в самата железница. Така че едва ли някой е организирал, както така се представя. Това беше спонтанна реакция на хората.
Не изглеждаше като че ли е насочено лично към него.
Не, напротив, много казвам, че това никога не е било срещу него и ни казах от самото начало, че това е организирано срещу ръководство на БДЖ и лично към Сил Владимиров. защото това беше неговото решение, той подведе министъра според мен и продължава да го подвеждам, това е една друга тема. А така иначе имаше позитивно развитие, слава Богу, то може да бъде избегнато с бюджета на 2015 година, ако бяха заложени те 40 милиона, когато и министъра Московски, и ние в края на миналата година заявихме, че това ще се заведе напрежение, кой не чу. Тоест, такива грешки, които очевидно са породени от нуждата да се консолидира бюджета и да се ограничат разходите, всъщност има и в много други сектори. Аз съм убеден, че и сега ще бъдем свидетели на подобни такива. В този ден ние заявихме, както казах, сферата на културата. Музеите и другите културни институции са не на ръба, зад ръба на своето оцеляване, така че няма как там да няма.
Какво е мнението за...
други такива шива.
Какво е мнението за министър-председателя Борисов през тези 100 дни като министър-председател втори мандат?
Определено, ако трябва да правим някакви оценки, Бойко Борисов 2 съвсем различен от Бойко Борисов 1.
В какво?
Мисля, че доста помадрял и доста така по-ясно се дал сметка, че в тази конфигурация ще бъде доста трудно и сложно да се правят така сериозни реформи. От друга страна, желанието да се балансира в тези наистина сложни политически отношения, като че вие се увенчават успех към този момент. Така че аз смятам, че има сериозна разлика към по-добро. Надявам се, че в следващите седмици и месеци това ще бъде доразвито. Освен всичко друго, виждаме и една по-успешна политика лично на министър-председателя и на външната сцена. Тоест, с сигурност той стои добре след партньорите в Европейския съюз. Надявам се това да се облече с конкретни решения по Шенген и в енергийните проекти, които на този етап като че ли България губи. Така че аз бих казал, че има повече надежди, които той ражда. Неговите медийни изяви са далеч по-скромни, което според мен е по-скоро плюс. И в края на краищата личи си, че така е пораснал в отношенията с другите партньори, това число и с нас, защото виждаме едни гъвкави режими на отношения, на отстъпки, но и на заявени виждания за промени в определени сфери, които наистина дават ясен знак за едно по да го нарека наистина по-мъдро управление.
Така, и от тук към неговото вице Ивайло Кафин, заместник министър-председател по демографската и социална политика и министър на труда и социалната политика, но той пък е от АБВ. Знаете, че тази седмица всички работодатели излязоха с много остро отворено писмо срещу него, като го обвиняваха, че от 28 ноември 2014 година Националния съвет за тристранно сътрудничество не се е събирал на редовни заседания, в същото време се приемат ключови за социалната и икономическата политика решения, включително законодателни. Веднага преди да ви дам думата да добавя, днес господин Кафин беше в ефира на К2, каза, че приема съвети от всички, в това число от работодателите, но наставления приема от министър-председателя Борисов. Каза, че недобре е изпълнил задачата си по отношение на Националния съвет за тристранно сътрудничество и веднага санира. Това в четвъртък предстои да се поднови дейността на Националния съвет. Давам ви новина, имате заседание в четвъртък на НСТС. Каква е вашата оценка пък за работа на Ивайло Кафин като партньор?
Да, ние получихме съответното известие за Националния съвет през тази седмица още в средата на миналата. Така че ясно,
жалко, че не ви го казах.
С 10 точки. Да,
какво ще обсъждате?
10 точки от дневния ред не са много, много натоварен, свързан с наредби и подзаконови актове в осигурителната материя, не, закон за държавния служител и доста други по-скоро оперативни въпроси, но така или иначе Националният съвет трябва да работи регулярно, така че от тази гледна точка ние споделяме критиките за това, че имаше известно забавене. Освен това съм сигурен, че имаше нужда от по-интензивно обсъждане в Националния съвет на въпроси, които бяха наистина решавани в движение. Аз отдам това на по-скоро голямата динамика и липсата на време в края на миналата година. Знаете, че се актуализира и бюджета за 2014, прие се новия бюджет за 2015 година в рамките на около месец и нещо. Mm-hmm. Това наистина компресира времето и аз по-скоро на това отдавам така неформално организирания диалог. Иначе в неформален план и ние работодатели сме имали срещи с министър Калфин и с всички други министри. Това не трябва да се отрича, както от нас, така и от тях. Кой какво и как е говорил и какво е защитавал, въпрос на как да кажа, на гледна точка и на интереси. В никакъв случай не мога да кажа обаче, че както казах, ние имаме собствените си претенции към работа на СТС, но и не бих казал, че министър Калфин е изкупителната жертва, която трябва да бъде посочена в РНС в момента като главния виновник, защото и в секторните министерства има редица проблеми. Аз споменах едно от тях, което слава богу се коригира бързо в Министерството на транспорта, но в Министерството на здравеопазването, да речем, няма никакъв диалог. Както ние, така и работодателите многократно искаме да се възстанови работа на отрасловия съвет, да се стигне до конкретни обсъждания с мистър Москов за бъдещите му намерения за една изключително важна реформа, която е здравната реформа. До сега сме се видяли в очите, да му искаме кажа.
Ами, няма ли да се обърнете и вие като работодателите с едно остро открито писмо към министъра на здравеопазването Москов?
Не мисля, че открити писма вършат работа. Ние сме поискали по съответния ред да се изгради системата за партньорство това министерство. Но трябва да кажа, че едва ли излизането от органи за партньорство е най-верният тон в момента. Обратното, аргументите и тяхна дълбочина всъщност могат да накарат някой да чува. Ние се убедихме, че в момента, макар и за 2-3 месеца, когато има сериозни аргументи за дадено действие, както казах вече, се намират решения и съм убеден, че и работодателите трябва да вървят в тази плоскост. Между впрочем, обвиненията, които се хвърлят към господин Калфин, едва ли са негова вина точно. Ако говорим за решението за пенсионните фондове в края на миналата година, то беше благодарение на финансовия министър, който, както разбирам, някои работодателски организации така хвалят доста така без резерви. Всъщност от него дойде това решение, което най-накрая може би някой не харесва. Но така или иначе в пенсионната система, както стана известно, след намесата на министър-председателя, до март месец са отворени всички врати и продължаваме да търсим комбинираните и взаимосвързани решения. И едва ли тук някой трябва да има несъгласие. Що касае криминализирането на вноски, което също беше посочено едва ли като решение, взето без съгласие с бизнеса, поне две споразумения. Аз многократно съм ги цитирал. Две споразумения имаме с тях от 2010 година. Споразумението и с министър-председателя Борисов и с бизнеса за това, че трябва да се криминализира укриването на вноски. Така че, мисля, че малко се преиграват нещата и се надявам буквално в следващите дни и седмици, в това число и ние ще поискаме среща с работодателите, за да можем да изчистим къде са така, точките, които са предизвикали това възмущение и тази гневна реакция и да изгладим нашето отношение, както двустранни, така и тристранни.
Така, първи въпрос, преди да стигнем до работодателите отново. Защо нападате министърът на финансите Владислав Горанов, след като вие именно с него и с министър-председателят Борисов, дори без да беше добре информиран на вицето Калфин и в отсъствието на работодателите, обявихте параметрите на пенсионната реформа непосредствено преди коледните и новогодишните празници? Какво се е пропукало помежду ви?
Няма такова пропукване. Напротив, ние работим добре с финансовия министър. Остават нашите критики, както казах, които касаят орязването на разходите и бюджетните системи, които ще създадат и вече създават напрежение. И затова е информиран господин Горанов. надлежно. Само като споменавам къде е адресата на това решение, че той не е в Министерството на труда.
Не, намекнахте, че е толерираната на работодателска организация.
Каза просто, че всъщност, като слушах оценките през тази седмица, като че ли за него се казват много добри неща, мистър Калфи едва не е черната овца, която е най-виновен за всичко, което се случва, което просто не отваря на истината. Затова коригирам фактите само, а нищо друго. Напротив, както казах вече, ние нямаме претенции към работата на министър Горанов, с изключение на начина, по който беше създаден бюджет, което е сериозна претенция всъщност. Но през цялата тази година се надявам да намерим начин и да намираме начин да коригираме тези тежки решения на рестрикции по отделните системи и най-вече за 2016 година бюджета да отговаря на това, което между прочим чух във Вашингтон миналата седмица от водещите икономисти на Международния валутен фонд. Там се проведе миналата седмица срещата, годишната среща на световните синдикати с ръководство на МФА и Световната банка. От господин Бланшард, Толия Бланшард, който е главният икономист на Международния валутен фонд, чух съвсем ясни послания как да се борим с дефлацията и как да стимулираме растежа в тези тежки времена. Инвестиции в инфраструктура, но не само пътна, в това число и образователна, в здравеопазването и в другата физическа такава, като железопътна, комуникации, водния сектор. Заедно с това инвестиции в социалната икономика, така наречената care economic, всичко, което е свързано с грижи за децата, за възрастните хора. И това в крайна сметка се вижда като основен фактор на растежа в Европа. И от тук нататък, как това се случва, като нямаме ресурси, единственият вариант е и възможен вариант е допълнително емитиране на дълг. Но дълг, целеви емисии, които се влагат в определени проекти, инфраструктурни, инвестиционни, и които раждат след себе си както работни места, така и растеж, но и основа за бъдеш бизнес.
Тоест, вие одобрявате ли?
А не рестрикции.
Одобрявате ли желанието на правителството да вземе нов дълг от 8 милиарда евро?
Да, ще кажа някои думи за това. Още две конкретни неща обаче, които са доста интересни и са в разрез с политиката и мантрите, които тук се правят. И Оливия Бланшард, и Бен Клемент, който е главният директор на финансова дирекция на МФЕ в Вашингтон, в централата на фонда, каза ясно, че един от основните проблеми на света в момента е борбата с неравенствата. Това шло и в България, което е най-тежки показатели в Европейския съюз и задълбочаващи се. Всъщност са два механизмите. Директните данъци, въвеждане на прогресивни скали, колкото и да не му харесва някой, това не му казвам, аз не му казвам, но да се види в сайта на МФЕ, въвеждане на необлагаеми минимуми, данък върху имуществото, който е прогресивен, в зависимост от това колко по-голямо имуществото от едно жилище и нагоре, по-добро облагане, т.е. ограничаване на избягването на облагането на мултинационалните компании и ограничаване на всички изключения в облагането за ДДС. Всичко това, заедно с едни по-добри разходни политики, за които ние полагаме усилия, но не толкова в активните мерки на пазара, но труда, естествено, в двата сектора, образование и здравеопазване, ключови. Казвам всичко това, за да подам допълнителни аргументи на финансовия министър, когато се подготвя бюджета за 2016 година, в дебата дали как да променяме фискалната политика, да стане ясно, че като че ли няма алтернативи. Света върви в тази посока и няма друг измислен начин, освен движението през увеличение на минимални доходи, увеличение на някои данъци, които правят по-справедливо облагането, оттам консолидация на фиска, т.е. повече приходи и естествено там, където не стигат допълнителни целеви дългови емисии. По отношение на 8 милиарда, мисля, че отново се стига до някаква истерия, която, както е известно, не винаги отговаря на истината. Първо става дума за 3-годишен период и в този контекст само 3% дефицит, който се надявам, че никой не иска да бъде стягам повече, тъй като това значи рязане на нови разходи и ограничения на много системи, които и сега трудно функционира, както казах вече, генерира на година, зависимо от това какъв ни е бюджета, между 2 милиарда и половина и 3 милиарда лева дефицит. Тоест от тези 16 милиарда лева, за които ви реч, 9 милиарда лева ще бъде текущия дефицит, който трябва да бъде покриван грубо през 3-те години, ако се следва тази, отново казвам, позволена и насърчавана от международните финансови институции политика на ограничено разхлабване, което в крайна сметка ще даде възможност за стимулиране на растежа. Освен всичко друго, ясно е, че тези 6 милиарда евро, т.е. 12 милиарда лева допълнителни разходи на България, които има да плаща, ако ги съберем всички, ти станат повече 16 милиарда необходими лева за поддържане на дълговите задължения по падежи през тези години, трите, на вече взети дългове и текущите, които трябва да бъдат покривани дефицита. Така че аритметиката показва, че тук няма никаква драма, никаква трагедия, просто са умножени по три нашите задължения, които плащаме годишно и това чета и през тази и през миналата година. И от тази на точка аз дори не виждам някаква причина да се води този естествен дебат. Този, който бих искал да се води, е наистина как България накрая да инвестира в своята индустрия, как да инвестира в случаите сектори, които са дълбоко подценени, за които говорих преди малко. Отварям скоба, за да кажа само, че ги повтарям, може би за стори под вашето радио. Министър Павлова преди няколко седмици спомена актуалното число. Във водния сектор, по оценки на Световната банка и нашите експерти, са необходими само 11 милиарда лева инвестиции в България. В водоснабдяването, канализацията, това са ключови инфраструктурни инвестиции. Подобни числа, за съжаление, в цялата железница говорим отново за между 5 и 6 милиарда лева допълнителни инвестиции, които са извън заложените в оперативна програма транспорт в новия програмен период. Така че огромни инвестиции са нужни на нашата родина и на нашата икономика да стабилизира и да има основата, над която да гради растеж в ключови сектори на бизнеса. И това трябва да се направи по някакъв начин. Очевидно това не става с пари само от бюджета. Затова казвам, дълговата политика и стратегия трябва да се обсъжда спокойно с визия поне следващите 10 години, а не 3. И то в контекста, отново казвам, на секторите, които трябва да бъдат приоритизирани, инфраструктурни да бъдат залагани дългосрочни планове, които най-накрая да дадат възможност да има шанс за промяна към по-добро на целия бизнес.
Какви са вашите прогнози, господин президент Димитров, по отношение на това, че срока за споразумение, какво и как ще се прави точно по пенсионната реформа, изтича на 31 март. Той бързичко ще дойде.
Ами по-скоро настоящия етап са песимистични, но въпреки всичко аз не мисля, че трябва да се отказваме. Както и не го правим, ние участваме всеки вторник в работа на работната група. Апелирам това да правят всички партньори, без изключение. Между впрочем, там участват представители на работодателите на експертно ниво, поне на някои от организациите. Там са представени всички политически партии, както и институциите. Така че, макар и трудно, аз съм умерен оптимист, че ще стигнем до ключови решения, що касаят стабилизацията на системата и най-важното връщането на доверието в нея.
Но ще остане
ли... Ако не го направим, нямаме шанс.
Според вас ще се задържи ли според вас намерението на финансовият министър Горанов да се даде право на осигуряващите се лица да избират между частните пенсионни фондове и Националния осигурителен институт, държавата?
Аз по-скоро мисля, че това се отново преекспонира като единствената тема на дискусия. Тя не е единствената, вярвам.
Не е единствената.
Да. Не е най-тежката. Аз мисля,
просто понеже пенсионните фондове го поставят доста в центъра на дискусията, да, затова е питам.
Ще се стигне до такъв вариант, за избор, който очевидно реверсивен, но е еднократен. Затова сме ние поне.
Еднократен в рамките на една година или в рамките на целия период на осигуряване?
На целия трудов живот да имаш право това мислим ние, че е разумно, да имаш право един път напред и назад. Тоест, ако си сбъркал, да имаш право да се поправиш.
Добре, господин...
Но не всяка година, тъй като това създава наистина
господин Димитров,
настойчивост на твоите права.
Личен лекар може да се избираш веднъж на 6 месеца ли беше? Или веднъж годината?
Еми, не може да има такава аналогия, тъй като при личния лекар няма никакви натрупвания на пари и средства, партири, докато тук е доста по-различно. Но отново казвам, за да може от една страна наистина да има и човек, от друга страна този избор да не води за себе си до ограничаване на неговите права, дори да не разбира това. Той, междувременно, аз мисля, че това е разумният подход. Но отново казвам, далеч по-тежки въпроси трябва да бъдат решени с финансирането на системата, с осигурителните вноски, които няма как плавно във времето да не бъдат повишаване, с достъпа до пенсия, т.е. стажа и възрастта, който със сигурност също плавно трябва да намери формула как да расте, така че хората да могат да се пенсионират, поне от тези едно-две поколения, които изнесоха на гърба си реформата. Така че много въпроси. Дефицита в НОИ така се коментира доста на ангро в медиите. Трябва да спре според мен. Това трябва да се стигне до конкретиката далеч по-прецизно и експертно. Защото, например, 2 милиарда и 17 милиона от тези 5, които се твърди, че всъщност се е задлъжнял, но и едва не е фалирал, е това, което плаща държавата на всеки един от нас като осигурител. Те е 12% пункта. Така че много въпроси стоят отворени, как точно да се организират военните и полицаите, техния така, достъп до пенсия, годините, които ги няма, т.е. възрастта, на която трябва да се пенсионират, т.е. за всички трябва да има възраст. И в този комплекс от мерки всеки трябва да направи крачка назад, за да може да направи една работеща система.
Две минутки за два кратки блица накрая. Разпределете си времето по ваше желание. Как ще работите с новия президент на КТ Подкрепа, стария заместник на предишния президент, доктор Константин Тренчев, Димитър Манолов?
Аз очаквам подотолно сътрудничество и наистина така ефективна и по-дълбока, дори бих казал, формула на партньорство от досегашната, предвид характера на Манолов, който познавам доста добре, доста по-прагматичен е той и доста по-динамичен. Така че си мисля, че ще има раздвижване в редиците на Подкрепа, което е добре за нас, да се донесе нова енергия в синдикалния лагер и се надявам нова благородна конкуренция между нас, която ще ни даде нови полета за работа.
Така, и вторият ми въпрос е. В рамките на две седмици вие обиколихте половината свят. Веднъж в Русия, веднъж в Щатите. Какво правихте?
Да, наистина в рамките на 10 дни така се случи. В Русия имахме възможност да участваме в конгреса на техните синдикати и да чуем господин Путин непосредствено преди срещата му с Меркел и с Оланд. Наистина тревогата, която аз долових и в залата, и в неговото изказване за това как се развиват нещата е доста сериозна. Каквото и да говорят, той е притеснен, но не е оплашен. И от тази гледна точка всички решения, които последваха по-нататък и сега в момента целият свят гледа дали ще се изпълнят в утрешния ден, според мен следваха логично. Но тъй или иначе, аз мисля, че в отношенията с Русия никой не би трябвало да очаква и да мисли за подчинение. Напротив, ако се намерят формулите за партньорство и за решения, които са взаимно изгодни, тогава наистина може би ще има устойчивост. Чух там едно много така силно послание от техните синдикати. Почти във всяко второ семейство в Русия има украинец. Тоест много смесени бракове и всъщност в един момент кой е крив и кой е прав много трудно може да бъде оцелено. Това е това дума за отношенията между брат, сестра, мъж, жена и така нататък. Така че на много по-дълбока основа са проблемите, отколкото ние си мислим и поне така изглежда от от София.
Много ви благодаря за този обстоен разговор. Ще се видим вероятно отново в четвъртък на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Желая ви приятен ден.
И аз благодаря.
Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.